This is an MUT Radio podcast.
Dade wethu sawubona.
Yebo sawubona bhuti.
Kunjani?
Ngiyabonga.
Siyaphila. Ungabe ubani lesikhuluma naye? Wakuphi nendawo? Usuka kuphi njengoba esemhlangeni njengamanje?
Uphilile kwaGweyama.
Yebo.
Emfundo endaweni yaseNgolela. Usuka eNgubesifondulele njengoba esemhlangeni njengamanje.
Okay. Mhlambe siswami, masingabuza nje imibuzo embalwa njengoba ni lapha emhlangeni. Ohambeni lenu ukube kube njani umuqhathanisa nohambo langonyaka odlule, ingqinamba enibhekane nazo zibe khona, amazibe khona nidlule kanjani mhlambe kuzo?
Hayi. Mbo, la lo nyaka alifanele langonyaka odlule ngoba ngoba ningana nje. Base nje lithola ukuthi inkinga ikhona emabhasini nakuphi nakuphi. Kota ilo nyala nje, ukulukulu hambo nga, kusipa isa kia la, kumisa nye, ndonga sipo na nje, zena na mshan.
Yebo.
Kuma nje, zena lungi, kumisele la konu, kumisa mshan.
Hawu sibonge sibonge embalini zesizwe. Mhlambe mangabuza nje umbuzo sibili. Umnzima enibhekane nabo uma senisemhlangeni ukube mhlawu nomehlo usuke ngekho ngabe isimo sibanjani uma ubuka umnzima enibhekana nabo kukhona nomehlo makuthi unomehlo akekho ke ngabe kuba njani nje isimo udlala yipi indima unomehlo ekubeni khona kwakhe emhlangeni.
Nalindile ikula khona khona ekhangeni ngokubukhathe abone nje nokuthi samba kanjani wathi abalekile ukuthi sinithe wasi lapha sikhombise sithume emakhaya kanjani
yebo
lokuthi asifundise ukuthi yithi indlela kumele sihambe ngayo nendaba ukuthi mangabuye sekumhlanga kumele ukube umithombo kulethe ngoba ukuthatha kwakho umhlanga kusho khona ukuthi uyaphukeka ukhuleka kulo mhlanga ophethe ukhuleka edalweni. Ngakuma kusukunomehla akekho ngabe siba nenkinga enkulu kakhulu ngoba kusukela kungakwazi ngokuthi kakhulu inomehla ngalo.
Asibonge dadewethu ophilile wakakuyama. Mhlawumbe sasigoqa iwapha amazi office kwadlulisa mhlawumbe eyintombini zomhlanga zizonke uphinde futhi udlulisa amazwi mawuqhathanisa isimo esenzeka ngonyaka ophelile kudlula ubabushenge nise emhlangeni ngicabuseka kuyilona lolusu kulokuyothatha umhlanga kufika umbiko mhlawumbe iwapha amazwi ongawadlulisa ukubonga ukuthi ukwazile nakulonyaka uphinde uphumelele. Asibonge dadewethu.
Ngokukhulu uyayathike umama okhetha ungiphethe lapha e-University of Zulu.
Yebo.
Sonde iyaqala hlolwa ukubeke isikole bese iyaqedela uphiphuloyo. Uqedela kwakho akusho ukuthi mhlambe sokuthi umshado kuphela cha uqedela kwakho uqedela isifundo ukwazi ukuthi uphumelele kusayintombi. Ngizokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzoku
kumnandi ukusheba umntombi nemfundo bayabathi abanye into bayabathi abanye intombi ayipheli into ephelayo umntombi intombi noti intombi ayisoze zaphela siyabonga dadewethu siyabonga kakhulu nibe right lapha emhlangeni niuthathe kahle umhlanga njengamanje nibheke khona ngithi
ngizokubheke khona impela nje nazinto kwenela ziyakhuthuma sibheke khona lothatha umhlanga
siyabonga dadewethu siyabonga kakhulu nesikhathi sakho usisitshele nje ukuthi kwenzakala njengamanje emhlangeni siyabonga kakhulu yebo khumbula ke umntade simfonela udadewethu laphayana bathi uphilile wakakuyama njengamanje safonela umunye udadewethu uMashuzi sizwe ukuthi yena ukuphi njengamanje usilalele usemhlangeni njengamanje kwenzakalani asike simdonse
yebo
dadewethu kunjani
Hola. Siyaphila njani mina?
Siyaphila. Ngabe ubani lesikhuluma naye ubusuka kuphi nendawo njengoba semhlangeni njengamanje?
Okay, ukhanya wakashodi lona okhulumayo osuka emadundube ohlala ngaphansi kamamdlela wakahlala ngentombi.
Ungathuki dadewethu wathi maye babu. Right, ubhuti omncane lo khuluma nemsakazweni MUT Radio ngaphansi kohlelo sakha isizwe. Sike sathi namhlanje asike sakha isizwe neintombi zomhlanga njengoba zisemhlangeni namhlanje. Sike sizwe ukuthi simo sihamba kanjani, kwenzakalani, yikuphi okwenzakala njengamanje. Mhlawumbe mangatshela umlaleli njengamanje umthatha umbeke ngokwenzeka emhlangeni. Uma ubuka isimo kulonyaka uma uqhathanisa nesangonyaka odlule mhlawumbe sinjani linjani isasasa? Kunjani ukugcwala eintombini izingalehlile noma ninyukile ubumnandi nje bunjani ukuqhathanisa nonyaka ophelile?
Kulonyaka ngibona ngathi suku umnandi kakhulu kulonyaka futhi intombi ziningi kakhulu kulonyaka ayibo yonke intombi nje isinde ayibo namhlanje zophatha umhlanga ayikumnandi kakhulu bazi.
Yes, siyabonga kakhulu dadewethu. Mhlawumbe masingabuza umbuzo esibili umnzima enibhekana nabo uma nisemhlangeni ukube mhlambe unomehlo usuke engekho eduzane nani isiphi isimo mhlambe engathi ngabe nibhekana naso sibe nzima ukuthi nisinqobe ngenxa yokuthi kusuke kukhona unomehlo enilekelele udlala iphi indima ekubeni khona kwakhe emhlangeni.
Thina unomehlo wethu udlala indima enkulu kakhulu kuthina. Uma ngabibikho kanomehlo ngabe siba nenkinga enkulu kakhulu ngoba unomehlo wethu uyena osinakekelayo, uyena owazi ukufanele sibe nendawo yokulala nekho konke into. So uma mangabe ukuthi unomehlo akekho ngabe siyahlukumezeka kakhulu and unomehlo wethu wenza sure ukuthi sifike endaweni e-right and sisethi futhi ngokunjalo. Siyajabula ukuba nonomehlo njengomancengwa ngoba uyakwazi ukusinakekela.
Ah siyabonga dadewethu, siyabonga kakhulu. Mhlawumbe sesisogoqa uma ubheka umhlanga wangonyaka odlule nomhlanga wakulonyaka. Siyazi singonyaka odlule ngalezi ikhathi zokuyothatha umhlanga kwafika isimo esumbiko sokuthi ubaba ushenga kasekho emhlabeni. Mhlawumbe iwapho mazonga wadlulisa ukubonga ukuthi njengoba kwenzeka isimo esifana naleso ngonyaka ophelile kwangahamba kahle umkhosi omhlanga wangaba ilento lenijwayele ukuthi ube yiyona noma ilento leniyifisayo. Kulonyaka ungadlulisa wapha amazwi okubonga enkosini uthi inkosi igcinile yakugada yakuvika lawawazi ukuthi nakulonyaka uphinde uphumelele njengoba uphumelelile umhlanga ube impumelele ngale ndlela enifisayo.
Ngathi nje siyabonga kakhulu kubaba uNtabezitha, sibonga imkhuleko yakhe ngoba ukuba kakhuleki ngaba sikho kule ndawo sikuyona njengamanje. Kona last year fake sasukufika kancane ngoba kwenzeka ngendlela esasikhanda ngayo kodwa hayi kulonyaka yabona impela ukuthi izinga libe phezulu. Kodwa sibonga kakhulu nakubaba uNtabezitha, sibonga imkhuleko ngoba ukuba ayikho imkhuleko ngaba sikho la sikhona. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga dadewethu. Balalela abalaleli emakhaya bayeza ukuthi kwenzakala njengamanje ngithi nibheke khona emhlangeni manje niyothatha umhlanga.
Yes, sibheke khona ke manje sesikulayini njengamanje noma sihlize bangisola kulayini.
Siyabonga kakhulu dadewethu, niphathe kahle lapho, nibuye niphephile futhi nakusasa. Sohle sinithanda kakhulu, sohle sinisupporta ngayo yonke into eniyenzayo.
Siyabonga kakhulu futhi omncane, siyabonga nawe nokusiza ukuhlala uba u-MC eziyaleza uyagqugquzela kakhulu. Siyabantu abasha, siyathanda njalo nje ukuthi nomehlo wethu bahlezi bekuthatha ngoba indlela owenza ngayo wenza nathi sigqugquzele ukuthi kumnandi ukuhlala ngentombi. Siyabonga kakhulu futhi ninobhuti lomunye
King Africa
mainke nabo MC bethu nje sijabula kabi. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu dadewethu, siyabonga, nibe right.
This is a MUT Radio podcast.